ከርን አፍሪካ ተስፋ አፍሪካ ይፈውን አሎ ኢሎም ና ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጣይ አመደል ሰባን ሐምስተን ሐፈሻ ጓ ህብራት መንግስታት መደረዘስ ሙ ሚኒስትር ወጣይ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚት ድሽተ አዋራ አብ ኢትዮጵያ ተጀመረ ለውጥ አውሽጥን አብጎርባበትን ተስፋ ይዙ ይመጣሉ ኢሎም ለጅቡቲ ሚኒስትር ወጣይ ቦገነም አብቀርና አፍሪካ አወንታው ማባለ ይመጣሉ መራህት ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማትን መፍታህ ተስማሚዑ ማለው ውን ኢሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዑ ወመደረ ገብረ መድህን ጸሚዑ ይቕርቡ ኣሎ
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራስን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋፅ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም ምስ ሓድሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሳውን ክውንነት بكل حزب تقبلنت زرخه لوطي نكايد علينا زبلو نسوم ازرايزي ابزي نكايدو زلنا كتعل زتن حفشاوي غبايه اقداس يزبل امنت علينا يلوم منغسوم ديموكراتاي محدرا لعلنت حقي ميزاناونت فتحي فاينانساون قطباون تحتاتنت غلوصنتن حزباوي تساتفون نمسح يسرح كم زلو زرديرا
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and reconciliation
of halafa shidishta awarif tzaatomun malqitatu mihrat irqi hadinat muhzinatin hizbatatna nimirgagat kullu zikal tsartat gernaina
beqedama minister abiy ahmed ibn rahman gistom ab kullo madayat takhatatelti sugum stat bemosad ቅድም ይለም ዝነበሩ ማህለካታት ልምዓት በልሹውና መግሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ዲሊየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ኩሰዱ ጸንቶ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡን ላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለው ኢሎም ሳዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ታሪካዊ ክስተት እውን ይፍፀም ኣሎ ኢሎም
The last 3 months my prime minister has also launched equally significant reconciliation across
Abzom zahalafu solosta awara qadamay ministerna amulu qarna afrika ma'ara agadasnet zolom gudda tfatimam allo amongo hagrat qarna afrika suru rakib bimejmar ethiopian ertran abrkabatan haqqanan hadishin mu'raf kafitan allo
ertran somalian afralayaten bimtaraq diplomatsay rakibatan dagim mejmaranen ሰለስቲኦ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማሊያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡትን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም
In light of this important and positive development, it is only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed
Zoma gaddastin awantaw mu'balatatin abgimut bimutaw bedimghrqata bizaynedinugway abdul ertras tenabr egeda kalulu bi'tu khaswulu gibun wanawni
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝሰርዓዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህው ከምዚ ኢሎም
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
እዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ግድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻሊ እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት ሁከት ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪካውን ምዕባለ ይረአ ኣሎ ኢሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም
Here, I would like to inform this August Assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
President of Djibouti and Eritrea, after Shu'ata Maskaram, Bumongunyanet, Nugus Saud Arab, Salman Abdul Aziz Al Saud, Jeddah Tarakibom, Zerrabom, Tasatafti, Zugubaik Galitafatu, Among Uzan Ahad Hagarat Hadish Mraf Kisraftu, Tasamam Amalo.
Following this meeting, and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency, the Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful
outcome.
Among other things, the government Sudan said that it has been a peace deal with the people of Sudan. The government of Sudan has been a peace deal with the people of Sudan. The first program is the Prime Minister of Sudan, Usman Saleh, who has been a peace deal with the people of Sudan.